Ögmundur Jónasson tekur til máls og svarar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, við náttúrulega getum ekki gert annað en að horfa raunsætt á stöðuna eins og hún er uppi núna. Og þá er staðreyndin sú að í Reykjavík er við stjórn borgarstjórn sem að við fórum ekki alveg svo hátt upp í geiminn endilega, við erum að fara að tala flugið hérna í svona næstu loftlögum, stjórn Reykjavíkurborgar er á því að flugvöllurinn eigi að víkja. Síðan eru innan borgarmarkana fjölmargir sem eru því andvígur. Ég er Reykvíkingur en er því andvígur. Ég sit í ríkisstjórn og er samgöngur á þeirra og er því andvígur og vil að flugvöllurinn verði til framtíðar. Þetta er bara staðan sem er uppi. Ég get að sjálfsögðu engu lofað í þessu efni, en það sem að við eigum að gera, það sem við eigum að gera er að horfa til þess sem er handfast. Og það sem eru ljóst er að flugvöllurinn verður hér að minnsta kosti til 2024. Hann verður hér til 2024. Það verður reist aðstaða fyrir farþega og fyrir starfsfólk sem verður viðunandi og er í góðri sátt. Voru í góðri sátt við þá sem að þessum málum koma. Það fullyrði ég háttvirtur þingmaður.
Þá tekur til máls að lokum háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.